Pie katras atsaukšņa kastītes ir iespēja paņemt tieši šim mērķim paredzētas kartiņas, uz kurām apmeklētāji var uzrakstīt pozitīvu atsauksmi, pateicību vai uzmundrinājumu vai vienkārši novēlējumu konkrēta māstam, māsai, māsas palīgam vai kādam citam slimnīcas darbiniekam vai pat visas nodaļas kolektīvām un to ielikt atpakaļ kastītē, vai labie vārdi drīzumā sasniegt adresātu. Šī ideja radās tāpēc, ka labie vārdi par mediķa darbu parasti paliek domās vai galdas sarunās un bieži vien adresātu nemaz nesasniedz. Tie, kuri labprātāk izmanto elektronisko formātu savus labos vārdus Kuldīgas slimnīcas darbiniekiem var ierakstīt elektroniskās aptaujas formātā Kuldīgas slimnīcas mājas lapā sadaļā pacientiem vai arī izmantot Latvijā speciāli izveidot mājas lapu Paldies mediķiem.lv, kurā savu pateicību var paust mediķiem visā Latvijā.